Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabeeyaa jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata adoolessa 28 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 21 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Babalotta oliyaan soraa lakkeetti oduu irra santimaa oduu irra qabnu keessa pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa imaltuu Itoophiyaa fixateetiin Ameerikaa deebi'uuf karaa jira. Hagam kaaniin ammoo mani murtii Liibiyaa ilmi pireezidaantii Liibiyaa kaduriitii fi nama 8 du'aan adabuuf balleessaatti mure matoota oduu qabna keessa tokko.
Hoogganoonni paartiilee mormitootaa Itoophiyaa aggi tokko haasawa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa godhan kan dinqisiifatan yoo ta'u kanneen qeeqa dhiyeessanis ni jiru. Oduu keessatti dhiyeessina. Haasawa pireezidaantichi carraa gamtaa Afrikaa duratti dhiyeessan immoo hodhuudha booda kan dhiyeessinu ta'a. Walakkeessa sagantaa keenyaati. Boodas akkasuma kan pireezidaant Obaamaa ilaallatudha. Qophiin addaa dhiyeessinu ibsa kaleessa pireezidaant Obaamaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny tuuta gaazexeessotaaf waliin kennanitti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara sooraatti deebina.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaltuu Keeniyaa fi Itoophiyaa dhageef fixachuun biyyatti deebi'uuf karaa jira. Obaamaan eegee koomishinii waldaa Afrikaa Dilaamiini Zuumaatiin wal dubbateen duubatti warshaa Itoophiyaa tokkollee ilaalee bulchoota Afrikaallee wal dubbate. Obaamaan yooyyuu kalee muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny wal dubbatetti gara bal'annee walaasofne akka gaazexeessotaa fi paartileen mormituulleen Itoophiyaa keessatti hujii fedhan hojjechuu danda'an wal dubbannee jedhu. Akka jecha pireezidaant Obaamaatti jara kana hujii isaanii hojjechiisuun paartii biyyi bulchitu laaffisuu caala mootummaa jabeessa. Akka muummee ministeera Itoophiyaa jedhutti ammoo mootummaan isaanii mirgummataatii fi bulchiinsa jabeesse dimokiraasiillee wama maqaaf qofa adoon taatinu jabaattee waan ittiin hojjechuu jiraachuun mirkanse. Tan malee illee pireezidaant Obaamaan rakkoo suudaan kibbarraalleetti bulchoota gargaraatii wal mari'ate. Gam kaaniin bulchiinsi pireezidaant Obaamaa Afrikaa gama bahaa keessa warra biyya nagaa dhowwan jedhan diqqeessuu fi qarqaarsi doolaara 40,000,000 caal kennuuf wadagan. Tan malee illee pireezidaant Obaamaan Itoophiyaan milishoota Al-Shabaab loluuf qooda guddaa qabaattee jedhe mali jireenna Itoophiyaa ammoo nama miliyoon hedduu hiyyum keessaa baase jechuun galateeffate. Dhaabbileen mirga ilmaan namaa ammoo akka pireezidaant Obaamaan akka Itoophiyaa filannoo dhiyootan irratti harki 100 immoo ati jettan irratti akka namii jijjiirame jiraat gaafate. Gamkaaniin ammoo dubbii pireezidaant Obaamaan kora bulchoota waldaa Afrikaa Finfinnee ta'an irra dubbatetti paartilee mormituu agi tokko dubbii tana dansaa jedhanii fudhatanii agi kaan ammoo yaada akkatti kennanii Malliskaachoo ammaatti oduu tanaa Finfinnee erge jaalanne.
Paartii madrak keessatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Xilaahuun Indaashaw haasaa pireezidaant Obaamaan kaleessa dhageessan irratti yaada kennaniin waan rakkisaa ta'e hedduu keessatti hin argine haasawa gaarii ture jedhani.
Keenya mangisti gaarii allaachuun liyumnatti baagbaabu askamtawaati.
Mootummaa keenya waliin adda addummaa qaban ibsan gama eegumsa mirga dhala namaatiin ijaarsa sirna dimookiraasiitiin walaba ta'anii yaada ofii dubbachuu ilaalchisee yaalii jiru tun dhoksiin ejjennaa qaban adda addummaa isaanii ibsanii jiru. Kun gaarii natti fakkaata.
Haasawa pireezidaant Obaamaa har'aa gamtaa Afrikaa duratti dhageessan caalaatti gammachiisaa akka ture kan ibsan obbo Xilaahuun Afrikaa keessatti hoogganoonni waan ta'uu qabu gochuu dhaba isaaniirraa rakkoo uumamu ittifamuu akka qabu. Filannoon gaggeeffamus fedhii uummataa kan calaqqisu ta'uu akka qabu dhaamsa dabarsaniiru Obaamaan jedhu pireezidaantii koongirasa federaasii Oromoo fi miseensa hoogana madrak Dr. Mararaa Guddinaa ibsa pireezidaant Obaamaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa kennan irratti yaada qaban ibsaniiru.
Batalan Itoophiyaa mangisti ba'is beetamarratee mangisti nu emmiil yemmisatti malikti maastalaalafuu bataaf
naasaasanii. Kaleessa keessumaa mootummaa Itoophiyaa uummataan filatame dhaamsi jedhu darbuunsaa hedduu na gaddisiise. Arra gamtaa Afrikaa irratti kan dubbatan dhugumatti aasaa mootummoota baayirree Afrikaa barsiisuuf jijjiiruu danda'udha. Inni arraa gaariidha.
Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itiyoophiyaa isa dubbattan hojiirra oolchaa jechuudhaan dhiibbaa yeroo godhu haga waggootii darban 24 keessatti in argine ka jedhan Dr. Mararaan ammas taanaan Pireezidaant Obaamaan uummanni harka akka walitti rukutuu fi hojii dippiloomaasii moo dhugumatti mootummaa Ameerikaa hin qoosinaa uummatatti hin qoosinaa Afrikaa jedhee dubbateeraa isa jedhuuf mirkaniin qabu jedhu. Gama kaaniin dura taa'an samayaawii paartii obbo Yiliqaal Geetinnat waa'ee haasawaa Obaamaa yaada kennaniin ejjennaa hoogganoota biyyaa itoo hin taane marii qajeelfamaa fi barnoota fakkaata ture jedhu. Ejjennaa mootummaa Ameerikaa ka calaqqiseen turre jabina siin qabu haphisanii marra keessa dubbatan jedhan. Walumaa gala rakkoo jiraniif furmaata lafa kaa'een qabu. Mootummaan Itiyoophiyaa uummataan ka filame fakkeessanii dubbachuudhaan isa akkasii humnaan kuffisuudhaaf carraaqqii ta'u hin fudhannu jedhan waan hin jirreef qaanessaa ta'e dubbatanii kunis gaddisiisaadha jechuudhaan obbo Yiliqaal yaada isaanii xumuraniiru.
Manee murtii Liibiyaa ilma pireezidaantii Liibiyaa ka dure Seef Al-Islaam ka ganna shaniin duratti uummata hirbaayeetiin akka abbaan isaa Mohaammed Gaddaafii hojii irra bu'u gaafate ficciisis jedhanitti ijjechaan. Balleessa muree balleessaan tun ijjechaan adabsiifte. Manni murtii kun ismalee bulchoota Liibiyaa jaban Gaddaafii keessatti gaafatama biyya basaas biyyisuun Abdullaa Al-Sunniisii fi muummee ministeera isaanii kadurii Baagdaadii Al-Muudii waliin nam 8 du'aan adabuuf balleessatti mure. Taatullee ilmi Gaddaafii ijjechatti muran Seef Al-Islaamiin kun harka jara balleessatti mure hin jiru. Liibiyaan amma bulchoota gamgamaatti akka mootummaa ta'eetiin gamgamaan bulchuu jira. Jari kun fuufuyyuu wallaqa hin qabu. Nam balleessa itti muran kanallee balleessa tana warri itti muret kennuuf kennu dhabuun isaanii mirkanaa'ameti. Mani murtii addunyaa Seef Islaamiin kun balleessa gugurdoo ilmaan namaa irratti hojjetu qabaa jedheetiin barbaaduu jira. Mani murtii kun addunyaa ICC'n mootummaan Liibiyaa bara 2011 keessa hadhanii hojii irra buusan eegisuun asitti milishootii Liibiyaa biyyisuun mootummaa gamgamaan qoodatanii irratti waladhuu jiran. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeri hajaa alaa Ameerikaa John Kerry ammallee koongireesiin Ameerikaa wanni Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan hojii nukileera Iraanii irratti waliigalan Ameerikaaf faayidaa guddaa qabdi jechuun koongireesi Ameerikaatti himuu jira. Akkana jedhe Kerryin koree hajaa alaa koongireesii Ameerikaatti yoo wal dhufaniitiin dubbate waliigalteen tun Ameerikaa dhiisi addunyaafuyyuu faayidaa qabeetti. Koongireesiin Ameerikaa waliigaltee Yuunaayitid Isteetsii, Biriteen, Firaansii, Jarmanii, Chaayinaa fi Raashiyaan akka hojii nukileerii Iraan itti hojjechuu danda'anii fi to'achuu danda'an irratti murteessuu fi fudhachuu dhabuusa guyyaa 60 keessatti murteessuu male. Iraan nukileer waraanaa hojjattee jedhan bara hedduuf adabaa bahan taane nukileer baanan taane takkumaa hin hojjannee jetteetiin falmachaa baate. Akkuma taateef iyyuu akkisiin itti hojjattuu fi akkisii hojjetan to'achuu danda'an irratti dhiyoo addunyaa walii galte. Addunyaalleen biyyi taana adabbii ganna hedduu irratti warra bituu diddeetti gurguruu diddabaleetiin waan hedduun adabii sun irra xiqqeessuutti jira. Tarkiin milishoota ISIS fi milishoota Kurdish Iraaqii fi Tarkuma keessatti bombiin hadhuu jirte waraana hardhaa kan irratti iyyuu xuyyuura jeetti waraana F-16 jedhanitti Tarkii gama kaaba dhihaa keessatti akkan hadhuu jira. NATO'n ammoo duul kan irratti mootummaa pireezidaantii Tarkii Recep Tayyip Erdoogan deeggaruu fi ariitiin kortaa'e. Akka pireezidaantiin Tarkii jedhutti duulii kun hin dhaabatu. Oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Baraak Obaamaa daawwannaa isaanii seena qabeessa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa keessatti geggeessan ennaa xumuratti dhiyaatanitti har'a galma gamta Afrikaa keessatti haasawa dhageessisaniin Afrikaan tarkaanfii guddaa agarsiistee jirti jechuudhaan faarsanii garuu tarkaanfiin kun waariinsa qabaachuu ka danda'u yoo misoomni itti fufinsa qabaatee fi mirgi dimookiraasii hundaaf mirkanaa'e ta'u hubachiisan. Waajjira guddaa gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jirurraa gabaasaan Arupaandeerraa ergame akka jedhutti akkanaan jalqaba.
I stand before you as a proud American. I also stand before you as the son of an African.
Akkanama Amerika kagammachuu qabu yookaan ammoo kaboonuu ta'eetiin fuul keessan dur dhaabadha. Akka ilma Afrikaa kagammachuu yookaan boonuu ta'eetiin fuul keessan dur dhaabadhalle.
Jechoota kanaan ka jalqaban Baraak Obaamaa akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteets utuu taayitaa irra jiranii gamtaa Afrikaatti haasawaa dhageessisan isa duraatti ka seenaa koloneeffatummaa aguugee irra bee mul'ataa jiru dinagdeef guddina misoomaa Afrikaa itti fufinsa qabu arguuf akka dhuunfaatti akka fedhii guddaa qabaatan dubbatanii jiru.
A half century into this independence era, it is long past time to put aside old stereotypes.
Afrikaan eegee bilisoomtee garganne shantamaa geettullee ammallee maqaa isiin beekan hamaa makaanit jira. Hiyyumaa fi waraanfaatti qalbii nama keessa jira. Addunyaan guddinni Afrikaa akka malee jijjiirama deemuu jiru kana beekuuf malte.
Pirezidaant Obaamaan ardiin Afrikaa faca'ina HIV/AIDS gad cabsuurraa kaasee hanga lammiiwwan Afrikaa miliyoona hedduu ta'an hiyyuma keessaa baasuutti bu'aa guguddaa ardittiin argatti dinqisiifatanii qooda Yuunaayitid Isteets tarkaanfii kana keessaa qabdullee dubbatanii jiru. Daldala jabeessuudhaaf carraaqqii godhamaa jiru ka dubbatan Pirezidaant Obaamaan sagantaa Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa humna elektirikii gargaaramuu firee jiru ballisuudhaa fi daldaltoota Afrikaa gargaaruutti ka fuuleffate akka fakkeenyaatti dubbatan. Chaayinaa maqaan dhayin malee investimentii Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti gootu kan biraarraa kan adda godhu dubbatanii jiru Pirezidaant Obaamaan.
Economic relationships can't simply be about building countries infrastructure with foreign labor or extracting.
Gamdinagdeetiin hariyaa qabaachuu jechuun yookaan ammoo hariyoomuu jechuun biyyitti dhibiin bu'uura misooma namaa ijaaranii dhaabbileen alaa ammoo qabeen uumamaa kan Afrikaa dhufanii baasuu qofaa miti. Hariyyummaan dhugaa ta Afrikaafuu faayidaa qabdi ta'uu malte. Ta nama Afrikaatii fi carraa hojiit balte ta'uu malte. Humna Afrikaallee tajabeessituuf ta'uu malte.
Garuu tarkaanfiin Afrikaa qalbii namaa hawwate kun hundee raafamaarra jiraachuu isaa hubachisan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets. Kanaaf sababaan jedhu lammiiwwan Afrikaa miliyoona dhibba hedduutti lakkaa'aman iyyuma baay'ee hamaa keessa jiraachuu isaaniitii fi ijaarsawwan jireenya bu'uraallee kan hin guutaniif ta'uu isaati. Akka yeroo Keeniyaa daawwatan dubbatanii turan Pirezidaant Obaamaan karaa dinagdee dandeettii guddaa Afrikaan qabaachuu maltuuf furtuun guddaan malaammaltummaa yookaan kachachala ka qabeenyaa akka dhukkuba kaanserii ta'e sana dhabamsiisuu ta'uu dubbatanii jiru.
And when someone has to pay a bribe just to start a business or go to school or get an official to do the job they're supposed to be doing anyway.
Yoo namni tokko hojii daldalaa hojjechuuf yookaan ammoo carrasuun argachuuf gumboo namaa kenna mana barnootaa dhaquuf ammoo horiin nam sossobe yoo bulchootii hujumsila uummataa hojjechuu malan kaanii horiin sobanii sossobatan malee namaan hojjanne taate tunin amala Afrikaatii miti tunin eenyumma uummati isan bulchitaniyyuu isanirra diqqeessiti.
Pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets tarkaanfiin guddina Afrikaa dimokiraasummaa irratti hundaa'a. Dimokiraasummaan kun immoo maqaadhumaaf filannoo sirnaa geggeessuu jechuu miti ennaa jedhan uummata dhaggeeffaturraa deebii simannaa guddaatu argame.
When journalists are put behind bars for doing their jobs or activists are threatened as governments crack down on civil society.
Gaazexeessota uumisaan hojii gaazexeessummaa hojjetan qofaa fiinaan qabsaa'ota mirgummataallee waan mootummaan uummata rakkisee fi doorsifnaan tunin demokiraasii maqaa malee ta'a bu'aa qabduu miti.
Hoogganoota Afrikaa ennaa marsaan bulchiisa isaanii dhumatu taayitaa irraa bu'uu didan an hubachuu hin dandeenye ennaa Pirezidaant Obaamaan jedhan uummanni isaan dhaggeeffataa ture marsaan Pirezidaant Obaamaas xumuramaa jiraachuu isaa yaadatee kolfe.
Under our constitution I cannot run again.
Akka seera keenyaatti anumarroo sadeessoo dorgomuu hin danda'u. Isuma aduu dorgome immoo addise hayyuu taatullee dorgomuu hin danda'u.
Pirezidaant Obaamaan Keeniyaa keessatti waan dubartootaaf durba humneessuu dubbatan hubachiisanii daawwannaaf haasawa isaanii seena qabeessa kana xumuran kabajamuun mirga dhala namaa. Walqixxummaaf kabajamuun uummattoota maraa Afrikaa keessatti qofatu hin taane guutummaa addunyaa irratti illee karaa dhugaa gara guddinaatti geessu jechuudhaan hubachiisa xumuraa kennan Pirezidaant Obaamaan. amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ejira as yuunaayitid isteets immoo amma waaree booda waashingtan diisiiti jechuu kiyya waaree booda sa'a 1:45 gara qophii itti aanutti ce'u keenya dura dhaggeeffatoota keenya wallee aadaa kana buus dalqe kananis ni hafeera ittiin bohara.
Gumba
abuus dalqee walleessaa kanaaf guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pireezidaantii yuunaayitid isteets baraak obaamaaf muummichi ministeeraa itiyoophiyaa haayilemaariyaam dassaaleny wixata kaleessaa waaree booda marsaa randeebiyaa masaraa mootummaa Itiyoophiyaa keessatti tuta gaazexeessotaaf ibsa kennanii turan kana laalchisuudhaan gabaasaa mallaskaachuu amma erge jaallannetu dhiyeessa.
Aangoonni lameen qabxiilee irratti mari'atan kan ilaaleen gabaabsanii kan dubbatan yoo ta'u pireezidaant Obaamaan hariiroo biyyi isaanii Itiyoophiyaa wajjin qabdu waggootii 100 caalaa kan lakkoofsise ta'uu ibsanii hariiroon dippiloomaasummaa kanaan har'a mootummoonni lameen wal bira dhaabbanne waliigalaan jabaa taanee jirraa jedhanii dubbatan. Misoomaaf guddina waliigalaa fi itti fufiinsa qabu akkasumas nageenya bifa hundaa of keessaa qabu mirkaneessuuf bulchiisa gaariin barbaachisaadha jedhu. Marii muummicha ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny waliin gaggeessines ifa galaadhaa jechuudhaan pireezidaant Obaamaan dubbatanii Itiyoophiyaa keessatti guddina itti fufiinsa qabu attamitti akka argamu dubbanneerra jedhu.
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when all voices are being heard, when people know that they're included in the political process,
guddinni Ethiopia itti fufuunsaa kan murteeffamu odeeffannoo walaba ta'e deddeebi'uu yoo danda'e akkasumas yaadawwan jiran ifatti wal jijjiiruun yoo jiraatedha. Sagaleen hundumaa dhagaamee uummanni deemsa siyaasaa keessa jiraachuu isaa yeroo beeku biyyi caalaatti jabduu caalaatti milkooftu taatee caalaatti hojii uumanii hojjechuun guutamti jedhe namana. Kanaaf Itiyoophiyaan bulchiisa gaarii gadhaabuudhaaf mirga dhala namaa bilisummaa bu'uuraa kabajuun dimokiraasii jajjabeessuuf tarkaanfii fudhachuu qabdu irratti mari'annee jirra.
Kun immoo jedhu pirezidaant Obaamaan wanti mari'annu gadi fageenya argachaa akka adeemuuf toora irratti bobbaanuudha jedhanii sababii isaas yeroo dubbatan.
Because we strongly believe in Ethiopia's promise and its people.
Sababiin isaas waadaa Itoophiyaaf uummata isheetti jabeessinee waan amannuuf.
Hoogganoonni lameen haasawaa gabaabaa erga dhageessanii booda gaazexessoonni carraa argatan gaaffii dhiheessaniif dabalataan ibsa kennaniiru. Gaaffilee dhiyaatan keessaa jaarmiyoota shororkaa Yuunaayitid Isteetsiif Eertiraa keessa jiran qabsoo farra shoror keessummaa Itoophiyaan gaggeessaa jiru danqaa jiru. Kanaaf jecha toora kanaa Yuunaayitid Isteets attamitti Itoophiyaa gargaaruu dandeessi ka jedhu ture. Pirezidaant Obaamaan deebiin kennan ifa ture. Imaammanni biyya isaanii shoror keessummaa eessatti iyyuu ni mormaa ka jedhu. Itti fufanis mootummaan Itoophiyaa dabalatee mootummoonni kamiyyuu kan karaa demokiraatawaa filataman humnaan kuffisuuf kan yaalan garee kamiyyuu imaammanni keenya ni mormaa jedhanii. Gareelee Itoophiyaa keessa sosso'an kan ilaaleen garuu akka jedhu.
I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia that from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat. Our intelligence indicates
gareeleen tokko tokko Itoophiyaa keessatti sosso'aa akka jiran nan beeka. Isaan kun akka ilaalcha mootummaa Itoophiyaatti sodaa guddaa uumanii jiru. Garuu tiknagaa yookaan immoo basaasni keenya odeeffannoon qabu akka agarsiisutti gareeleen kun mootummaa Itoophiyaa morman malee shoror keessummaa waliin hidhatan qaban. Nuti waan kana kan ittiin madaallu sadarkaaf safara baay'ee ifa ta'an qabna.
Akkuma muummichi ministeeraa Haayila Maariyaamitti himetti jedhan Obaamaan marii gaggeessinuuf walta'iinsa basaasaa nu gidduutti jabaataa dhufuun rakkoolee sirrii ta'anii fi gocha shororkaa dhugaa ta'an jiraachuu isaanii ragaa agarsiisan yoo jiraatan ni ilaallaa jedhan. Dhimma akkasii wajjin wanni wal qabatee jiru sochii gareelee adda addaa hiikaa fi murtii irratti kenninuun murtaa'a jedhan.
So a lot of this has to do with how we define particular groups' activities. If they are just talking about issues and are in opposition.
Kanaaf kun hundumtuu sochii gareelee hanga tokko akka itti hiikaatti kenninu irratti hundaa'a. Dhimmoota irratti nu morman dubbatu yoo ta'e akkasumas akka jaarmiyaa mormituutti sossoo yoo ta'e yoo isaan waliin gallu ta'eeyyuu eegumsa gochuufii qabna. Kun Ameerikaa keessatti taa'aa jira. Iddoo biraattis akkasuma ta'uu qaba. Kun immoo deemsa dimokiraasiitiif qaama baay'ee barbaachisaadha.
Gaaffilee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayila Maariyaam Dassaalenyiif dhiyaatan gidduudha. Biyya keessan keessatti guddinni dinagdee galata argamsiisu mul'ataa ka jiru ta'us biyyattii keessatti dhiittaan mirga namoomaa balfamuun hin jiru. Kun immoo maallaqa gara biyya sanatti ergamuu malu daangesseeraa ilaalchi jedhu jira. Kana jijjiruuf maal gootu ka jedhu ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa rakkoon kun akka jiru amananii qormaati guddaan garuu aadaa farra demokiraasii biyyattiin qabduudha jedhu.
We fully understand that the perception and the reality does not in many cases match as far as Ethiopia is concerned. Therefore we want to work on
Ethiopian waan irraa eegamuuf dhugaan jiru yeroo baay'ee adda adda ta'uu guutummaatti hin hubanna. Kanaaf rakkoo jiru irratti hojjechuu feena. Kun dhimmaaf yaaddoo keenya. Ta'us garuu dimokiraasiin kun guddataa akka jiru namoonni akka nu hubatan feena.
Itoophiyaa keessatti waggootii dhibba hedduutiif ka ture aadaaf muuxannoon farra demokiraasii keessaa ba'aa jirra ka jedhan obbo Haayila Maariyaam Dassaalenyi waggootii ijaarsa demokiraasii darban 20 keessatti ilaalchaaf rakkoolee dura dhaabbachaa jirru keessaa ba'uun salphaa mitii jedhan. Gaaffin biraa dhiyaate mootummaan isaanii gaazexessoota akka hidhu ibsuun haala kana fooyyessuuf maal gootuu gaaffin jedhu ka dhiyaateef muummichi ministeera Itoophiyaa deebii kennaniin.
We need journalists. We need more of them and quality of them because we have not only bad stories to be told but we have many success stories that has
gaazexessoota ni barbaanna. Dabalataan oguma kanneen qaban sababaan isaas seenaa hamaa qofatu hin taane seenaa milkaa'inaa himamuu qaban hedduu qabna. Eeyyeen isin barbaanna. Kun baay'ee barbaachisaadha.
naamusa gaazexessummaa kanneen hordofan biyya kana keessa akka hojjetan ni feenaa jedhani garuu akkuma oguma toora adda addaatti ta'usan gaazexessummaan kanneen dandeettii qaban kan ilaaleeni hanqina qabnaa jedhu obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi. Somaaliyaa keessa sochii Al-Shabaab dhabamsiisuuf qabsoo gaggeeffamuun qooda hooggantummaa Itiyoophiyaa fudhatte pirezidaant Obaamaan ajaa'ibsiifatanii turan.
I think there's been complementarity in the work that we've done together. So we don't need to send our own Marines, for example, in to do the fighting. The Ethiopians are...
Hojii walii wajjin geggeessine keessatti wal gargaaraa turre. Fakkeenyaaf duula waraanaa geggeessamu keessa loltoota keenya jechuun loltoota Ameerikaa seensisuun nurra hin jiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa duula waraanaa keessatti akka jabaatti waraanu. Lammiiwwan Keeniyaa, Ugaandaa waraana isaanii wareegama olaanaadhaaf bobbaasuu ni beekan. Sababaan isaas naannoon tasgabee argachuun hiika ni qabu ni hubatu. Kanaaf ka Somaaliyaa keessatti wanni hojjetaa jiru fakkeenya gaarii ta'uusaa yeroowwan dabran keessa daddabalee dubbataa kanan tureef.
Waa'ee Sudaan kibbaa yeroo baatii tokko hin guunne keessatti sadarkaa murteessaa ta'e tokkorra ga'uu qabaa jedhu Obaamaan.
All of us recognize that something's got to move because IGAD's now been involved with consultations for these with these individuals for a very very long time.
Waan tokko gara fuulduraatti dhiibamuu akka qabu hundi keenya ni hubanna. Sababaan isaas IGAD yeroo dheeraadhaaf jara kana wajjin mari'ate hojjetaa jira. Dhimma kana keessatti waggoota dheeraadhaaf hojjetaa kanneen turan jiroonni keenyas boqonnaa haaraa tokko seenuudhaaf yeroon saamma ta'uu dubbataa jiru. Anga gayya fuullee keenyaatti jijjiiramni tokko hin argamu taanaan haalatti dhiibbaan godhamuu danda'u gargaaramuudhaaf hiree jiru laalla.
Aangawoonni lameen ibsa isaanii kana ega xumuranii booda kaleessa galgala jechuudha. Pireezidaant Baraak Obaamaaf irbaata kabajaa sadarkaa mootummaatti qophaa'e irratti argamanii turan.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa, teessoon keenyaa kan imeelii nu erguu barbaadaniif horn@voanews.com lakkoofsa telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2255992942 extensioniin 13. Facebook irratti yoo nu quunnamuu feetanis ni dandeessu afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedhaan nuuf erga yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattani achi irratti feesbuukii keenya argachuu dandeessu.
Ajila mataa oduur deebi'ee sanitti ma pireezidantiin Yuunaayitid Isteet Baraak Obaamaa imaltuu Keeniyaatiif Itiyoophiyaa dhaqe fixateeti nammaantan Ameerikaatti deebi'u jira. Obaamaan eegii koomishinii waldaa Afrikaa Dilaamiinii Zuumaa waliin wal dubbatee warshaa Itiyoophiyaa illee ilaaleen duubatti bulchoota Afrikaa illee wal mari'atee bulchoota Itiyoophiyaa illee wal mari'atee waan hedduu irratti mari'atan Obaamaan yoo kalee muummee ministeera Itiyoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi waliin dubbatetti garaa bal'annee walhaasofne akka gaazexeessotaa fi paartileen mormituulleen Itiyoophiyaatti hojii fedhan hojjechuu danda'an wal dubbannee jedhu akka jecha pirezidaant Obaamaatti jarkana hojii isaanii hojjechiisuun paartii biyyi bulchituu laaffisuu caala isuma mootummaa iyyuu caala jajjabeessuu danda'a. Dubbii pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa kora bulchoota waldaa Afrikaa Finfinnee ta'an irratti dubbate paartilee mormituu hag tokko dubbiin tun akkidansaa jedhanii kaan ammoo yaada gargaraatti kennan. Mani murtii Liibiyaa ilma pirezidaantii Liibiyaa ka duri Saif al-Islaam ka ganna shaniin duratti ummata hiriirba ficcisiisu jedhe irratti balleessaa du'aa mure miilota isaanii hedduullee waliin balleessaa mure mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.